Deyərsə, ölkəsinin Liviya böhranı ilə bağlı gələcək addımlarını elan edəcək. İnformasiya agentlikləri şahidlərə əsasdan xəbər verirlər ki, Suriyanın cənubunda Dara şəhərində hökumət qüvvələri mitinqi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz və döyüş güllələrindən istifadə edib. Şahidlər şəhərdə bir neçə min adamın mitinq keçirdiyini bildirirlər. Son bir həftədə bu şəhərdə prezident Bəşər Əl-Əsədin istifası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarına polisin müdaxiləsi nəticəsində xeyli sayda adam həlak olub. Suriya hökuməti kütləvi etiraz aksiyaları keçirənlərin ölkədə məzhəb müharibəsini yaratmaq istədiklərini bildirir. Yaponiya hökuməti qəzalı atom elektrik stansiyasını işlədən Tokyo Elektrik şirkətinin radiasiyanın ölçülməsində səhvə yol verməsini qəbul edilməz adlandırıb. Zəlzələ və onun ardınca da tsunamidən zədələnmiş bu stansiyanı işlədən şirkət bundan əvvəl bildirib ki, stansiyadakı suda radiasiyanın səviyyəsi normadan 10 milyon dəfə çoxdur. Rəsmilər isə sonradan bəyan edirlər ki, bu bir ölçü səhvidir. Əslində, həmin suda radiasiyanın səviyyəsi xeyli aşağıdır. Buna baxmayaraq, hökumət qəbul edir ki, indi mövcud olan radiasiya səviyyəsi də təhlükəlidir. Zəlzələ və tsunami nəticəsində ölən və itkin düşənlərin sayı isə 28 minə çatır. Bu barədə Yaponiya polisi məlumat verib. Polisdən verilən xəbərə görə ölənlərin sayı 11 min, itkin düşənlərin sayı isə 17 mindən artıqdır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Bir qədər sonra biz yenə xəbər başlıqları ilə qarşınızda olacağıq. Xəbərlərin əsas buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Minsk qrupu cəbhə bölgəsindəki vəziyyəti qiymətləndirib və bildirib ki, erməni tərəfi işğal etdiyi əraziləri indiyə kimi qeyri-qanuni olaraq 14 min nəfər yerləşdirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu qiymətləndirmə hesabatına bugün öz münasibətini bildirib. Deyilir ki, ATƏT-in hesabatı Azərbaycanın bildirdiyi narahatlığın əsaslı olduğunu göstərir. İlqar Rəsulun reportajı.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal edilmiş ərazilərdə həyata keçirdiyi sahə qiymətləndirmə missiyasının hesabatına münasibət açıqlayıb. Martın 28-də yayılan açıqlamada deyilir ki, sahə qiymətləndirmə missiyası bir daha bu ərazilərdə ermənilərin məskunlaşma siyasətini və infrastruktur dəyişikliyini həyata keçirdiyini aşkarlayıb. Sahə qiymətləndirmə missiyasının müşahidələrinə əsasən, Azərbaycanın işğal olunmuş 7 rayonunda qeyri-qanuni şəkildə məskunlaşmış ermənilərin sayı təqribən 14 min nəfərdir. Sahə qiymətləndirmə missiyası işğal olunmuş ərazilərin inzibati sənədlərinin dəyişdirildiyini də müşahidə edib. Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edir ki, bu hesabat işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətin aparılması ilə bağlı Azərbaycanın narahatlığının əsaslı olduğunu təsdiqləyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə bu hesabatın əvvəldən mənasız olduğunu düşünür. Deyir, onsuz da Azərbaycanın 20% torpaqlarının işğal olunduğunu və ermənilərin orada hər şeyi yerlə yeksan etdiyini Azərbaycanla yanaşı ATƏT, BMT və LAP ilə Amerikanın bütün müvafiq strukturları da bilir.
Bunlar bu hesabatı hazırlayanda gərək deyil idi ki, bu hesabatda əgər Ermənistanın Azərbaycana qarşı əlavə dağıdıcı işləri görüləcəksə, NATO Qaddafiyə qarşı apardığı əməliyyatı Ermənistana qarşı aparacaq. Belə üstəlikləri yoxdur ki.
Xarici İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında Ermənistandan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətə son qoymağı tələb edir. Sitat, Azərbaycan aydın şəkildə bəyan edir ki, Ermənistanın bu istiqamətdə davamlı siyasətinə dözüm göstərməyəcək. Vəfə Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycanın bütün bunlara dözməməyə və Ermənistana zərbə indirməyə lap əvvəldən, yəni bu təcavüz başlayandan haqqı var və Azərbaycan nə vaxt lazım bilsə bu haqqını gerçəkləşdirəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında həmsədrlərin işğal olunmuş ərazilərdə demoqrafik, sosial və mədəni xüsusiyyətləri dəyişə biləcək hər bir fəaliyyətdən çəkinməyə dair müraciətini dəstəkləyir. konfliktolog Arif Yunus ise Vəfə Quluzadədən fərqli düşünür. Onun fikrincə, Azərbaycanın indiki vəziyyətində işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan ermənilərə yaxud Ermənistana nəsə edə bilməsi real deyil. Amma bu hesabat imkan verir ki, Azərbaycan beynəlxalq tribunalardan Ermənistana təzyiq etsin. Çünki Azərbaycandan həmişə bu məsələdə faktlar tələb olunur. Arif Yunusun fikrincə, sahə qiymətləndirmə missiyasının bu hesabatı diplomatik sahədə gərəkli faktdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin ona münasibət bildirməsi də vacibdir.
Xarici İşlər Nazirliyi həmişə məsələ qaldırsın ki, o zəbt olunan torpaqlarda vəziyyət necədir, Minsk qrupu getsin, baxsın, araşdırsın, hesabat versin ki, sonra Azərbaycan bunu forumlarda istifadə etsin. Söhbət bundan getirir ki, biz vəziyyət dəyişəndə, yəni o torpaqlara qaytaranda, biz gedib baxacaq, bizim o infrastruktura nə vəziyyətdədir, torpaqlarımız nə vəziyyətdədir, ermənilər deməsinlər ki, o torpaqlarla bağlı biz heç nə eləməmişdik.
Arif Yunusun fikrincə, bu baxımdan da Azərbaycan həmişə belə hesabatların meydana gəlməsinə çalışmalı və həmişə də belə hesabatlara münasibət bildirməlidir. Onun sözlərinə görə bütün bu hesabatlar və onlara rəsmi reaksiya bir sənəd kimi münaqişə çözüldükdən sonra ortaya çıxacaq maliyyə və digər problemlərin həllində Azərbaycanın xeyrinə istifadə oluna bilər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ötən il oktyabrın 7-sindən 12-sinə dək Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş 7 rayonunda olub ümumi vəziyyəti qiymətləndiriblər.
Keçən parlament seçkilərindən narazı qalan partiyaların yaratdığı İctimai Palata isə aprelin 2-sinə miting təyin edilib. Müsavat başqanı isə Qəmbər deyir ki, hakimiyyət ərəb ölkələrindəki kimi inqilablarla üz-üzə qalmaq istəmirsə mitingə icazə verməlidir. Hakimiyyət isə mitingə qarşı əks təbliğata başlayıb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Müxalifətin aprelin 2-sinə təyin elədiyi mitinglə bağlı hakimiyyət əks təbliğata başlayıb. Şahnaz bəylər qızı əks təbliğat kampaniyasını izləyir.
Həftə sonu miting gözlənir. Bir neçə müxalif partiya və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin yaratdığı İctimai Palata şəhərin mərkəzində aksiya keçirməyə planlaşdırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə, İctimai Palata bu qərarında israr eləyə bilər. Bu arada ASTV Dövlət Televiziyası anti-miting təbliğatına start verib. Az qala hər gün miting əleyhinə süjetlər, sorğular verilir. Məsələn, belə süjetlərin birində müxbir deyir.
Amma Azərbaycan gəncliyi 90-cı illərin əvvəlində onların tabutu üzərində hakimiyyətə gəlmiş və yaratmaz fəaliyyəti ilə ölkəni fəlakətə sürükləmiş müxalifəti tanıyır.
Müxbirin dediklərindən sonra məcburi köşkün Əsli Məmmədovanın fikirləri gəlir.
İndiki dövlətdə mən çox razıyam. Heydər Əliyev qoyduğu yolla da İlham Əliyev gedir. Azərbaycanı yaxşı qruplar. Xahiş edirəm ortalığı qarışdırmasınlar. Bir də qan tökülməsin, bir də Azərbaycan dağılmasın. Görürsən, sel su dünyanı götürüb gedir. Təbiət də acığı tutur. Əgər biz başımıza gələn müsibəti Azərbaycan oğlanları bir də belə çəpəşanlıq eləsələr, bəlkə Allahın bir də biz acığı tutar.
Facebookda İlham Əliyevlə Sabitliyə və İnkişafa Dəstək qrupunun təşkilatçısı Turan İbrahimovsa bu təbliğatı lazımlı sayır. Müxalifətin miting keçirmək, etirazını ifadə etmək haqqını tanısa da.
Hər şey yaxşı olsa belə, yəni insanlar yağla balığın, azadlıqların, hər bir şeyində yüksək içində yaşasalar, hər insanlarda narazı olmaq fikrətində bir şey, belə bir şey var da, narazıçılıq. Təbliğat apara, yəni insanları durduğu yerdə öz başlarına problem açmağa yönətmək olar. Təbii ki, bunun qarşısına da hər hansı bir fikirlər, münasibətlər qoyulmalıdır. Yəni, mütləq bu lazımdır.
Turan İbrahimov, bu təbliğatda təzə heç nə yoxdur, ənənəvi təbliğatdır. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyin, ASTV-nin təbliğatını belə dəyərləndirir.
Adətən bu cür əks təbliğat həm də cəmiyyətdə bir, yəni müəyyən dəyişikliklər üçün, islahatlar üçün situasiya yetişibsə, əks effekt verir. Ona görə də sözün doğrusu, mən təsirlik çəkirəm, deyəm ki, bu əks təbliğat konkret halda bu nedənlərin məqsədlərinə işləyir, yoxsa bu bizim keçirmək istədiyimiz mitingin daha çox şəxslər tərəfindən məlumatlanmasına.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı da Pənah Hüseyin kimi düşünür. O istisna etmir ki, bu cür təbliğat məhz hökumətdən narazıların mitingdə iştirakını artıra bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti daim bəyan edirdi ki, Azərbaycanda müxalifətin elektoral bazası yoxdur və onlar ciddi kütləvi aksiyalar keçirə bilməzlər. İndi konstitusiyanı və qanunları pozaraq bizə kütləvi aksiyalar keçirməyə yer vermədikləri bir tərəfə qalsın. Bütünlükdə kütləvi aksiyalara qarşı kampaniya təşkil edilir. Təbii ki, bu hakimiyyətin narahatçılığından irəli gəlir.
Arif Hacıla, bu tərəflərin dediyi, bəs adi vətəndaş nə deyir? 30 yaşlı Orxan Əliyev deyir ki, müxalifətin miting keçirməsinə pis baxır. Tələbə Tariyel Babayev də mitingə getməyəcəyini deyir.
Xanımlar mitingdə lazım deyil müxalifətdə. Allah'a şükür işləyirəm də. Qarışdır yavaş-yavaş. Aradan qaldırılır.
İndi dövlət televiziyalarında həmin mitingin əleyhinə kampaniya aparılır. Ona necə baxırsınız?
Hamısı siz bilirsiniz, demokratiyadır. Yəni, fikir azadlığı olmalıdır, bundan söz yox. Yəni, kiməsə qadağa qoymaq, buna mənim o ehtiyac yoxdur.
Burada bir əlavə edeyim ki, rəyini öyrəndiklərimin çoxu kütləvi etiraz aksiyalarına müxalifətə fərqli yanaşsalar da bir məqamda eyni fikirdədirlər. Mitinglərə, nümayişlərə qadağa qoyulmamalıdır. Dərhal da əlavə edirlər. Demokratiyadırsa. Bu izdən əksəriyyət miting əleyhinə təbliğata da yaxşı baxmır. Məsələn, təqaüdçü Dadaş Cəbrayılov kimi.
Lazım, azadlıqdır, demokratiyadır. Kimin nə fikri var deyə bilər. Soruşmaq lazımdır. Nə istəyir?
Məlahat xalası əksinə miting əleyhinə kampaniyanı dəstəkləyir.
Müsəlman ölkələrində nələr gedir, nələr baş verir. Dəhşətli mən də istəyərdim, amma bilsəydim ki, nəsə bir addım olacaq. İndi isə bacı, üçün burada sakit gedik, uşaqlarımız üçün rahat olmayaq.
Hidayət Quliyev isə Məlahat xalaqdan fərqli düşünür.
Demokratiyadırsa, icazə verilməlidir ya bu mitinglərin keçirilməsinə. Odur ki, dövlət də gerək icazə versin, hər halda belə şeydir.
Bu da Hidayət Quliyevin dedikləri.
Jurnalistlər isə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ediblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Seymur Həziyevi kim və niyə döyüb?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Öz dediyi kimi yalnız İlham Əliyevdən yazan Seymur Həziyevi gecə 6 maskalı adam döyüb. Onun özünü fikrincə bu düşünülmüş aksiyadır, çünki o müxalifətçidir, gənclərlə əlaqələri var, həm də jurnalistdir. Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı isə deyir ki, cəmiyyətdə fəallıq artan kimi birinci jurnalistləri döyürlər. Mari Çingizoğlunun reportajı.
Jurnalisti döymək, təzliq eləmək, bu ictimaiyyətə təzliq eləmək, ictimaiyyətə döymək deməkdir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyevin martın 25-dən 26-sına keçən gecə döyülməsini belə qiymətləndirir. O hesab eləyir ki, seçki öncəsi müxalifətdə və ya cəmiyyətdə hansısa canlanma olanda jurnalistlərə qarşı belə zorakılıq edilir ki, başlanan fəallığın qarşısı alınsın. Mehman Əliyev 2008-ci ildən sonra davam edən sakitliyin yenidən pozulmasını olduqca mənfi hal sayır.
Bizdə adətən ölkədə bu bir, deyək ki, artıq əmniyyət çevirilib. Elə ki, vəziyyət başlayır biraz gərginləşməyə cəmiyyətdə. Bu seçkilərlə bağlı ola bilər. Bu hansısa bir başqa bir ictimai siyasi prosesləri təkan verən məsələlər ola bilər. Ancaq ki, elə ki, cəmiyyətə təallüq artmağa başlayır. Birinci növbədə bəyənək gəlir, dəyir jurnalistə.
Mehman Əliyevə görə jurnalistlərin hədəf seçilməsi də təsadüf deyil. Seymur Həziyevin özü də ona qarşı zorakılığın başqa bir səbəbini görmür, deyir. Bu, yalnız onun yazıları ilə bağlıdır. O qeyd edir ki, bütün yazılarını həmişə hakimiyyətin əsasən də İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətinin tənqidi üzərində qurur. Bu baxımdan da jurnalist ona qarşı olan zorakılığın hakimiyyətdən qaynaqlandığını iddia edir.
Yəni, konkret olaraq onların mesajlarını nəzərə alsaq, onlar yazma, ağıllı ol, amma avtobusuna gedəndə konkret olaraq İlham Əliyevi seçdilər, İlham Əliyevdən nə istəyirsən.
Seymur Həziyev faktın araşdırılması üçün şəxsən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməyib. O, bunu indiyə qədər jurnalistlərlə bağlı baş verən zorakılıqların araşdırılmaması ilə əlaqələndirir. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə bu məsələdə hakimiyyətin günahlandırılmasını qərəzli hesab edir. Onun sözlərinə görə baş verən hadisə heç bir halda hakimiyyətin xeyrinə deyil. Zahid Oruzun fikrincə bu ölkədə sabitliyin pozulmasında maraqlı olan qüvvələrin qurduğu ssenarid ola bilər. Millət vəkili ümidlidir ki, elə bu baxımdan da baş verən hadisəni törənlərin üzə çıxarılması və məsələnin motivinin aydınlaşdırılması ilə bağlı ciddi addımlar atılacaq. Bu məsələ ilə bağlı Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı martın 28-də Daxili İşlər Naziri Ramül Üsubovla görüşüb. Hadisə baş verən günün səhəri Mətbuat Şurası da Daxili İşlər Nazirliyinə yazılı müraciət edib. Şura Nazirliyi Seymur Həziyevin naməlum şəxslərin döyülməsi faktını operativ və obyektiv araşdırmaya çağırıb. Mətbuat Şurasında hesab edirlər ki, araşdırma hadisənin mahiyyətinə tam aydınlıq gətirməlidir. Amma hələ ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyində bunu zorakılığa məruz qalan jurnalistin özünün hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməməsi ilə izahlayırlar. Qaldı ki, Mətbuat Şurasının müraciəti ilə bağlı hansısa tədbir görülməsinə Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, əgər müraciət edilibsə, yəqin ki, məsələ araşdırılacaq.
Şəxsən özünün də müraciət etməyə lazım idi. Əflatun müəllimə vallahi bu söz deyə bilmərəm. Göndərilibsə yəqin ki, çünki Daxili İşlər Nazirliyinə daxil olan hər bir müraciət belə indi rəhbərliyin nəzarətində olur və ciddi nəzarət və tərəfkarlıq göstərilir və heç şübhə yoxdur ki, bu dəfə də o araşdırma ilə bağlı həmin araşdırma aparılacaq və müvafiq qaydada nəticə barədə məlumat veriləcək.
Seymur Həziyevə qarşı zorakılıq barədə ATƏT-in Bakı ofisində məlumatlandırılıb. Qurumun nümayəndələri martın 28-də Azadlıq qəzeti redaksiyasında Seymur Həziyevlə görüşüblər. Martın 29-da isə bu məsələ ilə bağlı baş redaktorların, siyasi partiya nümayəndələrinin və başqa birlik iştirakçılarının ictimai forum keçirəcəyi elan edilib. 1999-cu ildən bu günə qədər Azərbaycanda 10-a yaxın jurnalist belə zorakılığa məruz qalıb. Həmin jurnalistlərdən bir neçəsi zorakılıqlardan sonra ölkəni tərk edib və hazırda onlar bir sıra Avropa ölkələrində mühacirət həyatı yaşayırlar. 2006-cı il mayın 18-dən 19-una keçən gecə Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev axşam saatlarında işdən evə gedərkən oğurlanıb. Səhər günü o ağır vəziyyətdə paytaxtdan kənarda tapılıb. Xeyli müddət müalicə olunmasına baxmayaraq o indi əsa ilə gəzir. Sonuncu dəfə 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil zorakılığa məruz qalıb. Aldığı bıçaq əsarəti ilə bir müddət xəstəxanada müalicə olunan jurnalist indi Fransada mühacirətdədir. Mehman Əliyev deyir ki, ölkədə baş verən cinayətlərin 90%-in üstünün açıldığı bildirilir. Də nədənsə indiyə qədər jurnalistlərin oğurlanıb döyülməsi ilə bağlı faktların birinin də üstü açılmayıb.
Yəni bu onu göstərir ki, siyasi hakimiyyət bu cür problemlərin və bu cür deyək ki, addımların demək olar ki, aradan götürülməsi, qabağın alınmasına maraqlı deyil, əksinə bəlkə də bu yolla tədrik edir ki, bu olsun. Yəni bu real fakt, mən faktlara əsaslanıb deyirəm.
Mehman Əliyevə görə jurnalistin döyülməsi hakimiyyət daxilində baş verən proseslərin nəticəsi də ola bilər.
İndi isə dünyada baş verənlərə keçək, ərəb ölkələrində xalq ayağa qalxıb, diktatorlar bir-bir gedirlər. 10 illərlə Tunisə, Misirə liderliyi eləyənlər getdi. İndi Liviyada, Suriyada, Yəməndə eyni hadisələr baş verir. Yəqin ki, onlar da getmək üzrədir və gedəndə son 10 illərin idarəçiliyi də tarixə silinib atılır. Bəs yerinə nə gələcək? Türkiyə modeli mi?
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Wall Street Journal'da Sönər Cavabtayın bir yazısı çıxıb, bu yazı Türkiyə modeli haqqdadır. İndi üsyanların bürüdüyü ərəb ölkələrində diktatorlardan sonra seçki keçirilsə, çoxunun fikrincə hakimiyyətə islamçılar gələcək. Onda dünyanın gözlədiyi ən yaxşı model Türkiyə modeli olacaq. Hakimiyyət islamçılardadır, ancaq bu hakimiyyət demokratik islahatlar aparır. Türkiyə modeli haqqında yazının əsas yerləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Son həftələr ərəb ölkələrindəki inqilabdan sonra bu ölkələrdə yaranacaq yeni hakimiyyətlərə Türk modeli nümunə kimi göstərilir. Ola bilər, ancaq Ədalət və İnkişaf Partiyasının AKP-nin rəhbərliyi altındakı Türkiyə təcrübəsi göstərir ki, bu yol sürüşkən də ola bilər. Doğrudur, AKP fundamentalist dövlət yaratmaq məqsədi güdmür, lakin hakim partiyanın mühafizəkar siyasəti istənilmədən buna gətirib çıxara bilər. Neçə illərdir ki, AKP dini dövlətin əxlaq göstəricisini çevirməklə Türkiyə cəmiyyətini dəyişməkdədir. Bu, o demək deyil ki, AKP Türkiyədə teokratiya yaratmaq istəyir. Ancaq problem ondadır ki, dini inanc siyasətdə rəhbər prinsipə çevrildikdə ideoloji saflıq tələb edən fundamentalistlər siyasi cəhətdən daha güclü və rəqabət qabiliyyətli olurlar. Onların dini əsasların, qayda və dəyərlərin daha sərt tətbiqi ilə bağlı tələbləri ölkədə ideoloji saflıq yarışına təkan verir. Bu da Türkiyə cəmiyyətinin radikallaşmasına aparır. AKP-nin dini dəyərləri belə geniş əhatə etməsi Türkiyədə dünyəvi rejim üçün başlıca problem deyil. Əsas qorxu ondan ibarətdir ki, dinin cəmiyyəti belə güclü nüfuz etdiyi bir vaxtda fundamentalistlər özlərini o qədər arxayın hiss edə bilərlər ki, qalxıb AKP-ni kifayət qədər müsəlman olmamaqda ittiham edə bilərlər. Ötən ilin noyabrında AKP ölkənin rəsmi dini qurumunun rəhbəri liberal baxışlı Əli Bardağoğlunu istefaya göndərdi. edildi. Onun yerinə başqa bir dini alim mühafizəkarlığı ilə seçilən Mehmet Görməz gətirildi. Yeni rəhbərin ilk qərarı qurumun qadın bölməsinin rəhbəri Ayşə Sucunu istefaya göndərmək oldu. Ayşə Sucu qadınların baş örtüsü taxıb taxmamaqda özlərinin qərar verməli olduğunu təbliğ eləyirdi. AKP-nin rəhbərlik etdiyi media nəzarət orqanı isə bir televiziya proqramında Qanuni Süleyman spirtli içki vəziyyətini təsvir etdiyinə görə həmin telekanalı ciddi tənqid etmişdi. Bunlardan önce həmin şov proqramının qadağanılması üçün kəskin kampaniya başlanmışdı. AKP seçki ərəfəsində kürdlər arasında nüfuzunu artırmaq və kürdlərin dünyəvi milliyyətçi partiyasını gözdən salmaq üçün İslamın kürdlərlə türklər arasında birləşdirici amil olduğunu təbliğ etməyə də başlayıb. Bu plan AKP-yə səs qazandıra bilər. Lakin bu həm də yarışa dini radikalların, Kürd Hizbullahı kimi dini radikalların cəlb olunması ilə də nəticələnə bilər. Kürd Hizbullahı Livandakı Şia Hizbullahından ayrı bir cəriyandır. Zorakı sünni qrupdur. Türkiyənin şərqində geniş şəbəkəsi var. 90-cı illərin sonlarında həbs edilmiş Kürd Hizbullah liderləri qanunvericilikdə boşluq səbəbindən azadlığa çıxıblar. AKP-nin İslam'a belə vurğu etməsi dünyəvi millətçi Kürd hərəkatının dini millətçi Kürd hərəkatı ilə əvəzlənməsinə gətirib çıxara bilər. Təsəvvür edin, Kürd Hizbullah deyir ki, nə AKP, nə də dini işlər qurumu Kürdləri təmsil etmək üçün kifayət qədər müsəlman deyillər. Əgər Avropada çoxlu sayda türklərin olması da nəzərə alınsa, türk əhalisinin xüsusilə kürdlərin radikallaşması güman ki, Avropada da özünü hiss etdirəcək.
Liviyanı Türkiyə modeli gözləyir, gözləmir, bunu gələcək göstərəcək. İndi isə Liviya hadisələrinin özünə keçək. Misurat şəhərində olan Gürcü dənizçi Liviya hadisələrini necə gördü?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir il əvvəl Liviyaya sement gətirən bir Gürcüstan gəmisi Misurata limanında aylardır ki, saxlanırdı. Bir növ girova çevrilən gəmi heyəti üçün Liviyadakı indiki qarışıqlıq görünməmiş imkan açdı. Onlar Liviyadan indi çıxa bilməsəydilər, daha heç vaxt çıxa bilməyəcəkdilər. Gəmi heyətində gürcülərlə yanaşı bir azərbaycanlı və ukraynalı da olub. Roşan Qəmbərov dənizçilərin başına gələn əhvalatlardan və onların Liviya hadisələrini necə görməsindən danışacaq.
Onların qara günləri Misrata limanı Liviyalı üsyançılarla diktator Qəddafi arasında şiddətli döyüşlərin başlanmasına hələ 11 ay qalmış başlanmışdı. 9 nəfərli heyəti olan Vasilios N. gəmisi məhkəmə mübahisəsinə görə Misrata'da həbs edilmişdi. Türkiyənin Antalya limanından çıxandan sonra gəmi fırtınaya düşmüşdü və yük yerindəki tonlarla sementin bir hissəsi sıradan çıxmışdı. Bu səbəbdən də müştəri Misrata limanında malı götürməkdən imtina eləmiş, məhkəməyə müraciət eləmiş və gəmiyə həbs qoyulmuşdu. Vasilios N. gəmisinin Gürcü, Azərbaycanlı və Ukraynalılardan ibarət heyəti Misrata'da pulsuz parasız qalıb, başqa gəmilərdəki dənizçilərin verdiyi yemək və dənizdən tutduqları balıqla dolanıb. Telefonlarının konturları qurtardığı üçün çox gec-gec müxtəlif üsullarla evə sağ olmalar haqqında xəbər çatdırıblar. Gəmi Gürcüstanda qeydiyyatda olsa da sahibi italyandır və onu Yunan şirkəti işlədir. Heyət üzvü Georgi Kuraşvili deyir.
Vəziyyətimiz çox çətin idi. Gəminin sahiblərinə deyirdi ki, yeməyə heç nəyimiz yoxdur, bizə ərzaq ya da pul göndərin. Amma bu onların heç vecinə də deyildi. Deyirdi ki, ac qaldığımıza görə heyətin demək olar ki, bütün üzvlərinin tibbi yardıma ehtiyacı var. Onlar bizə heç cavab verməyə də lazım bilmirdilər. Kapitan və birinci mexanik balıq tuturdular. Sağ qalmağımızın səbəbi də budur. İtaliyadakı Gürcüstan konsulluğu bir neçə dəfə işə qarışmaq cəhdi göstərib, amma sonra onlardan xəbər çıxmayıb. Georgi deyir ki, 2008-ci ildə Gürcüstanda Rusiyaya qarşı müharibədə iştirak edib və çətinə düşdüyü vaxtda ölkəsi tərəfindən unudulması onu məyus eləyib. Misrata'da döyüşlər başlayanda və Ukrayna səfirliyi öz vətəndaşlarını Liviyadan çıxarmağa çalışanda gəmidəki Ukraynalılara da kömək təklif olunub. Amma Ukraynalılar öz yoldaşlarını atıb getməkdən imtina eləyiblər. Üç Ukraynalı dənizçidən biri Artyom Slabaspitski deyir. Biz hamımız dənizçiyik və gəmidə bir ailəyik. Əgər kimsə dostlarını atıb getsə, bu nə insanlıq baxımından, nə də dənizçilərin yazılmamış qanunları baxımından düzgün olardı. Ya hamı, ya da heç kəs. Biz yoldaşlarımızı atıb gedə və onları bombaların altında qoya bilməzdik. Misrata'da döyüşlər başlayanda Vasilios N gəmisinə ziyan dəyməyib. Limandakı bir neçə gəmi sıradan çıxsa da. Amma heyət üzvlərindən biri özünü öldürmək həddinə çatıb. Bu fikrini həyata keçirməsə də gəmini yandırmağa cəhd edib və gəmidəki navigasiya sistemi sıradan çıxıb. Limandan qaçmaq ideyası dənizçilərin ağlından keçsə də, onlar ələ keçəcəklərindən qorxublar. Hətta döyüşlərin şiddətli vaxtında da Misrata məmurları onlara göz qoyublar. Çünki həbs qoyulmuş gəminin limanda qaldığı hər gün liman büdcəsinə əlavə gəlir gətirirdi. Amma şəhərdə vəziyyət elə qarışır ki, məmurlar da gözə az-az dəyməyə başlayır və belə günlərin birində dənizçilər aradan çıxmaq qərarına gəlirlər. Gecə ilə limanı tərk edirlər, onların məqsədi ən yaxın limana, Maltanın paytaxtı Valettaya getmək olur. Amma navigasiya sistemi sıradan çıxdığı üçün gəmi heyəti ənənəvi üsullardan istifadə edir. Ulduzlara baxa-baxa 16 saatlik yolu gün yarıma qət edir və Valettaya çatır. Burdan da xoş xəbəri ailələrinə çatdırırlar. Amma onların vətənə tezliklə dönüşü də gözlənilmir. Gəmi sahibinin onlara 250 min dollar maaş borcu var və dənizçilər vəkil tutublar ki, gəmini satıb pul eləsinlər. Gürcü dənizçi Georginin oğlu da heyət üzvüdür. Georginin həyat yoldaşı Manana Ambalya Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyir ki, axır aylar onun üçün həyatının ən qorxunç dövrü olub. Liviyada baş verənlərin tarixçəsini məndən soruşun, əzbər bilirəm. Benqazidə və Raslanovda döyüşlər gedəndə mən tez-tez xəritəyə baxırdım ki, bizimkilərin olduğu şəhərə yaxındı mı? Sonra eşitdim ki, Misratanda bombalamağa başlayıblar. Mən şokdaydım. Otağa girib qapını bağlayırdım və məni nə gözlədiyini düşünürdüm. Ağlımdan dəhşətli fikirlər keçirdi, ancaq indi bunları deyə bilirəm. Düşünürdüm ki, görəsən, kimin canı mənim üçün daha əzizdir, ərimin yoxsa oğlumun. İndi bunu yadıma salanda dəhşətə gəlirəm.
Bunlar Liviyada olan bir Gürcüstan gəmisinin heyət üzvlərinin dedikləri idi. İndi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq, mikrofonda Natiq Seynalı.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyevə qarşı təzyiqləri qəbul edilməz adlandırıb. Onun martın 28-də yaydığı bəyanatda Həziyevə qarşı hücum pislənir və Azərbaycan hökuməti jurnalistlərə qarşı zorakılıqlara son qoymağa çağırılır. Keçən il yazında Kür və Araç çaylarının daşmasından zərər çəkən sakinlər etiraz aksiyası keçirəcəklərini bildirirlər. Əsasən Sabirabad və Saatlının Kür-Araz qovuşan hissəsində 9 kəndin sakinləri kompensasiya ala bilmədikləri üçün bu addım atmağa məcbur olduqlarını deyirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal edilmiş ərazilərə ermənilərin köçürülməsi barədə faktların ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin keçirdiyi missiyada da təsdiq edildiyini bildirir. Bakı Azərbaycan ərazilərinin bu cür məskunlaşdırılmasına yol verməyəcəyini bəyan edir. Liviyada müxalifətin silahlı qüvvələri artıq ölkənin bütün əsas neft terminallarına nəzarəti ələ aldıqlarını bildirirlər. Martın 28-də müxalifət Liviya lideri Müəmmər Qaddavinin doğma şəhəri olan Sirti də aldıqlarını bildirirlər. Bu məlumatı hələlik digər mənbələr təsdiqləməyib. Suriyanın cənubunda Dara şəhərində hökumət qüvvələri mitinqi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz və döyüş güllələrindən istifadə edib. Son bir həftədə bu şəhərdə prezident Bəşər Əl-Əsədin istifası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarına polisin müdaxiləsi nəticəsində xeyli sayda adam həlak olub. Bu əsas xəbər başlıqları idi. Xəbərlərin əsas buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq hələlik.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi və nəhayət kontekst proqramımızda sonuncu reportaj Liviya hadisələri dünyada neftin qiymətini qaldırdı. Ərəb ölkələrindəki üsyanlar, üstəlik Yaponiyada zəlzələ, atom stansiyasındakı qəza qızılın da qiymətini qaldırdı. Durna Səfərli Azərbaycanın qızıl bazarını öyrənib.
Qızıl taxtın olunca qızıl bəxtin olsun. Bakıda qızıl bazarından əli ətəyindən uzun geri qaydanların təsəllisi də bu. Paytaxtın zərgərlik məmulatları dükanları son günlər alış-veriş mərkəzindən daha çox sərgiyə bənziyir. Adda budda gözə deyən alıcılar qızılları ziyarət etməklə kifayətlənirlər. Bakı sakini Rəşad Şıxəliyev qızıl dükanları ətrafında gəzişdikdən sonraki müşahidələrini deyir.
Qızılın qiyməti günü-gündən qalxır.
Hər şey qalxır. Doğrusu tək qızıl qalxmır ki, produktdur, qızıldır, günü-gündən qalxır. Vallahi axırınca heç bilmirəm, hava qalmışam qızılı.
Qızılın alışı ilə məşğul olan Emin Babaşı deyir ki, qızılın qiyməti qalxa-qalxa son bir ayda öz yüksək həddinə çatıb.
Bir ay ərzində 5% qədər qalxıb. Bu, mən fikirləşirəm ki, neftin qalxmağı ilə əlaqədardır.
Qızıl məmulatların ətrafında daha çox hayküy mərkəzi Univermaqda gözə dəyirdi. Amma Univermağın qızıl mütəxəssisi Yaşar Əliyevin fikrincə bu heç nədən hayküydür.
Bizim siz bilirsiniz ki, millətimiz məsələn həmişə qızıl pərəs olublar, qızıl saxlayıblar ki, oğluna, qızına. Alcan səviyyəsi azalıb. Niyə görə azalıb? Çünki qızıl çox bahadır, sərf eləmir zamanı Allah. Mən məsəl üçün sumun özündən götürə bilərəm mərkəzi Univermaqdan ki, bura gələn məsəl üçün insanların da sayı azalıb. 8 martda, sonra 31 dekabrda. Necə olmasa insanlar bir-birinə hədiyyə verirdilərdi. Bax, bəşikçisi o hədiyyə ilə bir azalıb.
Mərkəzi Univermaqda Türkiyənin, Dubayın, Rusiyanın qızılları ilə yanaşı Bakıda hazırlanan qızıl məmulatlar da satılır. Qiymətlər isə ölkədən ölkəyə, firmadan firmaya fərqlənir.
750 əyar 40-45 manatdır 1 qramı. O da baxır indi hansı ölkədə istehsal olunur, hansı firmadır. Türk qızılı qədər də bir 30-35 manatdır. Rus qızılı da elə həmin şeydir, 583 əyyadadır. Bakının azı...
Bu, Bakının qızıl bazarındakı vəziyyət haqda reportaj idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.